havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 28 aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov qozog'istonlik hamkasb Nursulton Nazarboyevni saylovlardagi g'alaba bilan tabrikladi. Jo'rabek jomi masjidini qayta tiklash ishlari boshlanadi. Nepaldagi zilzila qurbonlari soni 4000 kishidan oshdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyevni prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqda Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan saylovlardagi sizning ishonchli g'alabangiz qozoq xalqining mamlakatning xalqaro maydondagi obro'yini va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan islohotlaringizga bo'lgan yuksak ishonchidan darak beradi, deyiladi Islom Karimov telegrammasida. Ostona ikki davlat rahbarlari so'ngra telefon orqali ham so'zlashdi. Ishkanni ma'lum qildi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 26 aprel kungi ovoz berishda saylovchilarning 95.22% ishtirok etgan, ularning 97.7% Nursulton Nazarboyevga ovoz bergan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qozog'istonni chorak asrdan oshiqroq boshqarayotgan 74 yoshli Nazarboyev o'z raqiblarini siyosiy maydondan chetlatgani va mamlakatdagi matbuot vositalarini qattiq nazorat ostiga olganini aytishadi. Tezkunlarda O'zbekiston musulmonlar idorasi homiylar ko'magida Toshkentdagi yong'indan jabr ko'rgan Jo'rabek jomi masjidini qayta tiklash ishlarini boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston hukumati qoshidagi diniy ishlar bo'yicha qo'mita matbuot xizmatiga tayanib 12news.uz nashri xabar berdi. 26 aprel kutar kechasi kuchli shamol baytida elektr simlarida ro'y bergan qisqa tutatishdan chiqqan yong'in natijasida masjidga qisman shikast yetkazilgan edi. Jo'rabek jomi masjidi Toshkentliklar orasida Risovi nomi bilan mashhur bozor yaqinida Farg'ona shoh yo'li bo'yida joylashgan va Yashnobod tumanidagi 8 yirik jomi masjidlaridan biridir. Nepalda ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 4000 dan oshdi. Ayni damda gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar mamlakat bo'ylab keng ko'lamli amaliyot boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Mamlakat politsiyasi 27 aprel kuni halok bo'lganlar soni 3900 dan oshgani va 7000 dan ortiq kishi jarohat olganini bildirgan edi. O'tgan shanba kuni Nepal hamda chegaradosh Xitoy va Hindiston hududlarida ro'y bergan 7.8 ballik zilzila mintaqada keyingi 80 yildan beri ro'y bergan eng kuchli va halokatli yer silkinishi ekani aytilmoqda. Zilzila turtki bo'lgan qor ko'chkilari Himolay tog'idagi alpinistlar lagerida 18 kishining umriga zomin bo'ldi. Qor ko'chkisidan Hindistonda 61 kishi, Xitoyning Tibet mintaqasida 25 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar qurbonlar soni ortishi mumkinligini aytmoqda. BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi matbuot xizmatining bildirishicha, zilziladan jabr ko'rganlarga oziq-ovqat, boshpana va suv berish bo'yicha keng ko'lamli amaliyot boshlanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Nepaldagi tabiiy ofat qurbonlariga jami 10 million dollarlik yordam yuborilganini bildirdi. Ukraina sharqida raketa hujumlari yana avj olayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi liderlari 27 aprel kuni Ukraina hukumatining tinchlik o'rnatuvchi kuchlarni yuborish so'rovini rad etdi. Biroq Yevropa Ittifoqi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Kiyevga gumanitar yordam ko'lamini oshirishga rozi bo'ldi. Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining kuzatuvchilari fevral oyida Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga qaramay Ukraina sharqida raketa hujumlari davom etayotganini bildirishmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Yevropa Ittifoqidan mamlakatga xalqaro tinchlik kuchlari missiyasini joylashtirishni so'ragan edi. Bosniyaning Zvornik shahridagi politsiya bo'limiga noma'lum shaxs hujum qilib, bir politsiyachini otib o'ldirdi va yana ikkisini yaraladi. Bu haqda ma'lum qilgan politsiya matbuot xizmatining aytishicha, 27 aprel kuni ro'y bergan voqeada hujumchi o'q otishdan oldin Allohu akbar deya baqirgan. Xavfsizlik vaziri Dragan Mikitichning aytishicha, avtomat bilan qurollangan hujumchi politsiyachilarning javob o'qidan halok bo'lgan. Aziz sinovat, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlikning siz uchun gapiradigan bir soatlik jonli interaktiv muloqotini boshlaymiz. Bu nafaqat tinglash uchun, balki sizga o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlarida erkin ifoda etish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali ana shu jonli suhbatda qatnashib, fikr mulohazalaringizni bemalol bildirish imkonidan foydalaning. Bugungi mavzuyimiz esa o'tgan hafta so'ngida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan 3-chi marta o'tkazilgan, jahon bo'ylab o'tkazilgan so'rov xulosalariga asoslandi. Bu so'rovga ko'ra o'zbekistonliklar dunyoning 158 mamlakati aholisi orasida o'tkazilgan baxtlimisiz degan so'rovga baxtiyorlik demak so'rovida aksar davlatlardan oldinga chiqib 158 davlat o'rtasida 44-chi pog'onani egalladilar va dunyoning baxtiyor davlatlaridan biri sifatida e'tirof etildilar. Ayni paytda o'zbekistonliklar mustaqil davlatlar hamdo'stligi qolaversa sobiq SSSR hududidagi eng baxtiyor xalq bo'lib chiqdi. Ana shu hisobot, ana shu so'rov xulosalaridan kelib chiqib, bugun sizga siz shaxsan o'zingiz baxtiyormisiz? Bu baxtiyorlik darajangizni qanday izohlaysiz, qanday baholaysiz degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, bu savolga javob berish imkonidan hozirdanoq foydalaning va Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Ayni daqiqalarda biz bugungi suhbatimiz mehmoni psixolog olimimizni ulashga harakat qilyapmiz, ammo Toshkent bilan aloqada texnik muammolar borligi sabab, demak, Mahmudjon aka yo'ldosh bilan birozdan so'ng bog'lanamiz. Hozir esa studiyamizga birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizga yuzlanamiz va ulardan ayni shu savolga javob so'raymiz. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz Sarvar. Assalomu alaykum, Sarvar.
Assalomu alaykum, Alloh.
Mana bugungi mavzuyimiz tanishmi sizga? Mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan 1000 nafar o'zbekistonlik o'zini dunyodagi aksar o'sha g'arbiy Yevropa davlatlaridan va boshqa davlatlardan ko'ra baxtiyorroq ekanini e'tirof etibdi. Siz ham mana shu demak toifaga mansubmisiz? Marhamat.
Yo'q, opa, men bunga juda qarshiman bu fikrga.
Nima uchun?
Qo'rqamas. Men o'zim Toshkentda saylovdan oldin bir taksi boshlasiga o'tirganimda taksist gap ochdida saylov haqida, endi kim saylanar ekan yaqinda saylovda degandan keyin men aytdim, bilmasam endi ko'ramiz, vaqti kelsa aniq bo'ladi deganimda o'sha taksist aytdiki, endi nima bo'lsa ham shu prezidentimiz bo'lgani yaxshi, shundan yaxshisi yo'q dedi. Nimaga unaqa deyapsiz desam, endi mana shuncha yildan beri zo'r boshqarib kelyapti-da dedi. Keyin men aytdim, aka, siz mana shu Matiz mashina haydayapsiz, to'g'rimi desam, to'g'ri dedi. Shu mashinadan boshqa mashina haydab ko'rganmisiz desam, yo'q dedi. Siz uchun zo'r mashina demak Matiz-a desam, ha dedi. O'sha ma'noda demoqchi bo'lganim, yopiq mamlakat bo'lganidan keyin atrofidagi bo'layotgan o'zgarishlar yoki umuman o'sha boshqa davlatlardagi farovon turmush, daje farovon bo'lmasa ham turmush darajasidan xabari bo'lmagandan keyin odam.
Lekin Sarvar, mana qarang, siz yopiq davlat deyapsiz. Juda ko'p jihatdan yopiqdir, lekin ayni paytda o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekistonni, masalan, Shimoliy Koreyadan katta farqi, o'zbekistonliklar xorijga chiqish imkoniga hali ham egalar. Mamlakat aholisini, balki lof bo'lmas, yarmi bugun o'zidan tashqaridagi dunyoda odamlar qanaqa yashayotganidan xabardor. O'sha Rossiyaga kelib eng qora ishlarni qilayotganlar ham shu jumladan. Shunga qaramasdan siz boshqalar qanaqa yashayotganidan bexabar xabar deyapsiz. Ya'ni Matizdan boshqa mashinani haydab ko'rmagan haydovchiga o'xshatyapsiz. Lekin ular Mercedeslar borligini ham, Hammerlar borligini ham, Porschelar borligini ham ko'rishyapti-ku. Alo, sabr.
To'g'ri aka, gapingizga qo'shilaman. Bu tarafi bu gapingizga qo'shilaman.
Gapiruvning nimagadir aloqa yaxshi emas.
Komissiyasiga menga o'xshagan fikrlaydigan yoki sizga o'xshagan fikrlaydigan odamlarni ro'baro qilishganiga hech qachon ishonmayman. O'sha approsta qatnashganlar ham 100% oldindan o'sha instruktaj o'tib, ularga nima deyish, qanaqa javob berish haqida hamma narsa o'qitirilgandan keyingina bu apros o'tkazilgan o'sha komissiya a'zolariga ro'baro qilingan.
Lekin ayni paytda Sarvar, mana masalan oddiy o'zbekistonlikka murojaat qilib, siz baxtlimisiz desangiz, aksariyati o'sha eng kambag'alidan tortib badavlatiga qadar hammasi ha, Allohga shukr, baxtliman demaydimi?
Deydi opa, chunki baxt tushunchasi o'zi xalqimiz zehniyatida boshqacha o'rin egallaydi. Misol o'sha biz sal chetni ko'rgan yoki boshqa turmush nimalari bilan tanish bo'lgan odam uchun o'sha erkinliklardan iborat bo'lsa, o'zi asosan baxtni belgilab beradigan narsa. Lekin bizda shundaqaki, mamlakatda odamlar ertalabdan kechgacha, misol bugun kunim o'tdimi, endi men ertaga qanaqa qilaman, ertaga nima yeyman yoki ertaga men bolalarimni nima bilan ovqatlantiraman degan tashvish bilan o'ralashib qolgan. O'shaning uchun o'sha bugungi kuniga o'sha bitta nonini, 1 kilo kartoshkasi, 4 ta piyozini ko'tarib uyga kirgan buni o'zi ular uchun baxt bo'lib qolgan.
Demak, borib o'sha xalq zehniyatidagi
undan ortig'i sig'maydi.
Tushunchaga bog'liq deyapsiz.
Ha.
Rahmat Sarvar, shu yerda eslatib o'tmoqchiman, mana shu hozirgina tilga olganimiz hisobotda baxt tushunchasining nihoyatda keng ekanligi, uning nihoyatda individual, subyektiv ekanligi e'tirof etiladi. Ayni paytda uni masalan baxtiyorlikni insondagi bir unchalik muqim bo'lmagan bir hissiyot bo'lishi mumkinligi ham e'tirof etiladi. Lekin bu hisobotni o'sha nufuzli qilayotgan jihatlardan bittasi mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat bilan insonlarning baxtiyorligi o'rtasidagi bevosita aloqadorlikdir. Demak, mana shu hisobot mualliflariga ko'ra, mamlakatdagi yalpi milliy daromadning jon boshiga taqsimlanishi, insonning o'z umrining necha yilini sog'lom yashashi, ijtimoiy tayanch, ya'ni boshiga og'ir kun tushganda yordam so'rab murojaat qiladigan tizimlar yoki odamlar borligi, jamiyatdagi ishonch darajasi, hokimiyat va biznes tizimlarining korrupsiyadan xoliligi, insonning qaror berishda qaysi ishni tanlash, qaysi kasbni tanlash yoki qaysi joyda yashashni tanlashdagi harakat erkinligi va qolaversa mamlakatdagi saxovat peshalik darajasi insonning baxtiyorligi uchun nihoyatda muhim mezonlar hisoblanadi. Shu ma'noda dunyodagi eng baxtiyor davlatlar tasodif emas, dunyoning eng boy va eng erkin davlatlari bo'lib chiqdi. Eng tepadan Shvetsariya va o'sha Skandinaviya davlatlari o'rin oldilar. Eng pastdan esa Markaziy Afrikadagi davlatlar o'rin oldi va shu yerda qisqacha aytib o'tmoqchi edim, eng tepadagi 10 davlatda insonni o'rtacha umr davomiyligi bilan ro'yxatning eng tubidagi 10 davlat o'rtasidagi hayot davomiyligi 2 barobar farq qilsa, yalpi milliy daromadning jon boshiga taqsimlanishi jihatdan farq 25 barobarni tashkil qiladi. Demakki, iqtisodiy ijtimoiy vaziyat bilan insonning baxtiyorligi o'rtasida bu hisobotga ko'ra bevosita aloqadorlik bor. Navbatdagi suhbatdoshimizdan ana shu aloqadorlik haqida so'ramoqchiman. Biz bilan aloqada eshitmayapman ismlarini. Abror ekanlar. Assalomu alaykum Abror.
Va alaykum assalom. Tafakkurni bilasizmi?
Tafakkurni nima deyapsiz?
O'sha tafakkurni o'rnida Abror bo'lib hozir efirga chiqdik-da, o'sha.
Mayli. Mana shu Abror, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat yoki iqtisodiy ijtimoiy vaziyat bilan insonni baxtiyorligi o'rtasida bevosita aloqadorlik bormi yo'qmi sizning nazaringizda?
Albatta, biz dindorlarmiz. Din yuzasidan gapirsak bo'ladimi? Yo'g'ani o'chirib tashlaymiz.
Marhamat, dindormisiz?
Hozir o'chirib tashlaymiz, dindan gapirmayman bu yoqda. Hazil albattaki.
Qani gapiring.
Ha.
Biz dindorlar shunday baxtni shunday baholaymizki, din avvalambor odam Alloh taoloning Alloh taolo kashf qilgan mahluq bo'ladi-da. Faqat Alloh beradi xolos. Allohdan boshqasi hech kim bera olmaydi. O'sha Allohni yo'lida yursagina, Alloh aytgan vazifani qilsagina o'sha baxtga egador bo'ladi inson.
Endi qarang, G'afur G'ulomi bir she'ri bo'lardi. Taqdirin nimaydi? Taqdirin qo'l bilan yaratur inson, g'oyibdan kelajak baxt bir afsona degan. Siz buni teskarisini aytayapsiz. Demak, inson o'z baxtiga o'zi erisha olmaydi demoqchimisiz?
Albatta. Nima endi baxtga baxt deb nimani tushunish kerak? Avvalo shuni inson to'g'ri bilishi kerak.
Mana siz dindor odam sifatida baxt deganda nimani tushunasiz, ayting.
Baxt deganda biz mo'min musulmonlar Allohning roziligiga erishish. Alloh siz Allohning yo'lida yursangiz, sizga doimo Alloh xabar berib turadi. Alloh bilan gaplashasiz. Namozda Alloh bilan gaplashib, Allohga yaqin bo'lasiz yoki ibodat qilmasangiz, Allohdan uzoqlashasiz. O'sha namoz mo'minning me'roji deydi. Me'rojga chiqib, ya'ni Allohning huzuriga chiqib.
Taqsir, mana musulmon odamni bu dunyodagi asosiy ishlaridan umuman chetga chiqib faqat namoz bilan yashash kerakmi? Baxti shundami? Bu dunyo ishlarichi?
Insonning har bir qimirlagani, har bir harakati ibodat qabul qilinadi. Faqat o'sha Alloh o'sha inson egasidan so'rab tur qimirlash kerak. Buni ibodat deyiladi. Shuning uchun Bismillahirrohmanirrohim deb ish boshlash kerak. Har bir ishni bizga qo'l oyoq berdiki, aql berdiki, o'sha qo'l oyoq bilan biz
Xo'p, aka, sizga endi qisqa oxirgi savolim. Baxtlimisiz?
Alhamdulillahirabbil alamin. Alloh bizga chunki o'sha hidoyat yo'lini berganligi uchun biz Allohga beadad shukrlar qilamiz. Hisobsiz shukrlar qilamiz.
Mashalloh, mashalloh dedim endi siz eshitib, mashalloh. Rahmat, rahmat.
Abror aka katta rahmat. Mana endi uzishga majbur bo'lamiz. Ayni paytda tinglovchilarimiz qiziqyapti. Zamira Eshon o'zlari baxtlimi deb so'rashyapti. Qani Zamira o'zingiz.
Siz menga savol qilyapsizmi?
Ha, ha, yo'q.
Siz so'rayapti biroz.
Shu tinglovchilar so'rayapti.
Alhamdulillah, baxtiyorman. Faqat yo'q, behazil aytish kerakmi?
Behazil aytish kerak.
Behazil aytish kerak bo'lsa, insonni har kim agar subyektiv nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, insonni baxtli qiladigan jihatlardan bittasi unga Alloh bergan, mana oldingi hamkasbimiz aytmoqchi, ichki bir potensialni ro'yobga chiqarish imkon olish yer deb bilaman men. Shu potensialni imkonni qadar ro'yobga chiqarayotgan ekan. Men baxtiyor deb bilaman, lekin ayni paytda buni kemtigi bor. Shu ishni o'zimni vatanimda qilmayotganim bu kimtik.
Ha, ya'ni siz unchalik baxtli emassiz.
O'zim ishongan g'oyalar uchun xizmat qilib, shuning orqasidan insondek yashayotgan ekan. Men baxtiyorman. Lekin ayni shu ishimmi, o'zimmi vatanimda, o'zimmi ota-onammi, oilammi yonida, do'stlarimmi, o'zimmi har kun ertalabdan tungacha o'zim gaplashadigan til hukmron bir mamlakatda qilolmayotganim buni kemtikligi. Mayli,
bugungi siyosiy, juda siyosiy tushuncha bu.
Yo'q, bir inson sifatida aytayapman. Mayli, keyin.
Zamir opa, bilasizmi, siz shu masalani o'rtaga qo'yganingizdan keyin o'ylandim. Ya'ni nima ekan bu baxt? Qayerdan keladi bu baxt?
Sizam qiynaldingiz-a, baxtlimanmi, baxtlimasmanmi deb.
Rosa qiynaldim va tushundimki, balkim boshqa tomondan kelganimiz ma'quldir. Balkim tinglovchilarimizga ham shu tomondan kelamiz. Tinglovchilarni nima baxt, o'zi baxt degani, ya'ni baxtli odam baxtsiz qiladigan narsalar kam bo'lsa, baxtli bo'ladi. Ya'ni baxtsiz qiladigan narsa nima? Kasallik, yo'qchilik, pul yetishmovchilik.
Anna Kareninani bosh birinchi gapingizda bormi? Dunyodagi barcha baxtli oilalar bir xil, ammo baxtsiz oilalarning har biri o'zicha baxtsizdir deydi.
Yo, teskarisi.
Bu yerda siz teskarisini aytyapsiz. Baxtiyorlik o'zi bir xil alisher. Bu insonning iqtisodiy jihatdan o'ziga to'qligi, kasal bo'lish imkoni.
Agar baxtsiz qiluvchi omillar kam bo'lsa, qanchalik kam bo'lsa, shunchalik baxtli bo'laveradi odam. Baxt eng baxtli deb hisoblaydigan odam o'sha baxtsiz qiladigan narsalar
kam.
Umuman yo'q bo'lsa o'sha baxtli bo'ladi. Unaqasi narsasi bo'lmaydi. Keling, mana shu diniy mavzuni ochgan ekanmiz, ya'ni islomiy mavzuni ochgan ekanmiz. Muhammad Solih Obutov imom biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Muhammad Solih.
Alaykum assalom.
Mana endi baxtni insonga Alloh beradi dedilar oldingi suhbatdoshimiz. Shunga bir munosabat bildirsangiz.
O'sha mana shu qaratni so'ziga ham o'zi umuman baxt masalasida asrlardan beri kelayotgan bir tushunchalar bor. Xususan bizda hozirgi O'zbekistondagi din peshvolari ham ko'proq aynan dinni mana shu vosita qilib bugungi kundagi holatdan norozilikni to'sishga, xalqni o'zini noroziligini ifoda qilmasdan jim o'tirishga shukr qilib jim o'tirishga chaqiradi. Mana shu bor narsaga shukr qil, mana shu Xudoni berganiga shukr qilish kerak, sabr qilish kerak degan, ya'ni islomda haqiqatdan ham qiyinchilikka sabr qilish bor, islomda Alloh taolo bergan narsaga shukr qilish bor va bu degani o'zini haqqini talab qilishdan to'silish kerak degani emas. Bu islomdagi bor narsalarni o'zini joyida ishlatish kerakda inson. Bugungi hozirgi bizni ahvolimizdan, o'zbek xalqini bugungi tushgan ahvolidan, mana shu millionlab odamlar masalan ish topa olmay mana mardikor bo'lib yursa, ayollar fohishalik qilib yursa, odamlar mana bu mana o'zini o'zi osayapti, hatto milisalarni o'zlari ham osishni boshladi o'zini. Bugungi o'zbek xalqini ahvolini qarang, yana so'rasang baxtliman desa, o'zi oladigan oyligi 30 dollarga yetmasa, uni ham ololmasa 6 oylab. Ya'ni odamlarni ahvolini qarang, yashash sharoitini qarang. Shu ahvolda ulardan so'rasang baxtliman desa, chunki ularga ta'lim beriladiki, noshukrlik qilmang, tinchlik bo'lib turibdi, Xudoga shukr
ayting. Siz imom sifatida unaqa ta'lim bermasmi deysiz? Ya'ni
men aytmoqchiman. Biz Allohdan kelgan baloga sabr qilishimiz kerak, shukr qilishimiz kerak. Lekin odamlar tarafidan bo'layotgan adolatsizliklarga, mana shu hokimlar, mana shu boshqaruvdagi odamlar tarafidan bo'layotgan ijtimoiy adolatsizlikka qarshi kurashish kerak. Ulardan talab qilish kerak haqqimizni.
Muhammad sallallohu shu yerdan
bitirasiz.
Mana bergan noniga, bergan tinchligiga shukr qilish demak bor, xo'p. Musulmon odam rizqiga nasibasiga shukr qilib yashaydi. Lekin undan ortig'ini so'rash, undan ortig'iga harakat qilish, uni talab qilish gunohmi?
Albatta gunohmas. O'zi bergan rizqi deganda siz nimani tushunasiz? Qorin to'ysa bo'ldi, boshqa narsa kerak emasmi?
Mana shu o'zbekistonliklarni mentalitetidagi bir jihatni aytayapman-da sizga, ularni nimasidan kelib chiqib, zehniyatidan kelib chiqib.
Gap shundaki, hali hech kim o'zini boyligini bo'ldi, yetarli endi bundan buyog'iga kerak emas deb to'xtab qolgan emas. Milliarderlar ham kecha kunda yuguradi, yana ko'proq pul topish. O'zi buni oxiri yo'q. Lekin bu yerda masala biz o'zimizni, xalqimizni mana bu din peshvolari tarafidan aldanib qolayotganligiga e'tibor qaratmoqchiman. Ya'ni bugungi din peshvolari xalqni aldayapti. Shukr qiling, sabr qiling, osh bo'lsang ham mana shu ahvolda jim o'tir, tinchlik, din shunga buyuradi deb ular xalqni aldayapti, kazzoblar. Aslida din adolatsizlikka qarshi kurashga chaqiradi, o'zini haqqini talab qilishga chaqiradi. Nohaq odamlarni, o'sha bolalari bo'layotgan odamlar sabr qilib o'tirish kerakmi uyda? Ya'ni
Muhammad
sallallohu baxt masalasi bu yerda. Odamlar o'zini baxtliman deyotganlar, mana shu ahvolda turib ham mankurt odamlar.
Endi yani, Muhammad Solih, bilasiz, mana shu musulmon O'zbekiston musulmonlarini fikrida o'rnashgan bir qo'rquv bor. Agar ahvolim qanchalik yomon bo'lmasin, bir burda nonim bo'lsa ham, bir boshimni tepasida bir tom qanaqa shaklda bo'lishdan qat'iy nazar bo'lib turganda, shunga ham bir norozilik qilsam, shunga ham demak shukr qilmasam bundan-da battar bo'lishi mumkin degan bir qo'rquv bor. Bu qayerdan kelib o'rnashgan zihniyatimizga? Shu ham ertaga yo'qolishi mumkin. Uchta bolasini qamab qo'ygan bo'lsa, hech bo'lmasa to'rtinchisi turibdi-ku, shu to'rtinchisini qamamaganiga shukr deydi. Yo bo'lmasam
yomonlarni yechayotgan bo'lsa shukr qiladi, lozimini yechmayotgan.
Ha, mana shu qayerdan keldi? Shunaqangi bir
bu shukr qilish emas bu. Bu diniy nuqtai nazardan Alloh bizdan talab qiladigan shukr qilish, sabr qilish emas bu. Mana Nepalda yer zilzila bo'ldi, odamlar o'ldi. Mana Xudodan kelgan balo, mana bunga shukr qilish mumkin. Mana yaqinda shamol bo'lib hamma yoq ana nimalar uchib ketdi tomlari. Uylarni mana bunga sabr qilish, shukr qilish. Lekin mana bu bugungi o'zbek hukumatini o'zini vazifasini bajarmayotganligi, nohaq ishlar bo'layotganligi, odamlar nohaq qamalayotganligi, adolatsizlikka nimasiga shukr qilamiz? Nimaga bu narsani baxt deb tushunamiz? Bunu tinchlik deb tushunamiz.
Endi bu asrlar davomida singdirilgan shekilli, bu faqat so'nggi yillari mahsuli emas, asrlar davomida ma'lumcha shu hokimiyatga yaqin yurgan dindorlarning ham roli bunda katta. Rahmat Muhammad Solih.
Mana bitta savolim bor Muhammad Solih aka, maylimi, kechdan oldin. O'zingiz mana sizga o'xshagan odamlar nima baxtli qilgan bo'lardi? Ya'ni mana musulmonlarni himoya qilasiz ko'p, ya'ni islom dunyosini himoya qilasiz. Shu ma'noda siz uchun baxt nima? Ya'ni
islomiy nuqtai nazardan baxt tushunchasi dunyodagi bizni hozirgi mana bu moddiy narsalar bilan o'lchanmaydi. Albatta, u narsalarni bo'lishi kerak. U narsalar uchun talab qilinadi, mehnat qilinadi, kurashiladi. Lekin uni ko'pligi, kamligi insonni baxtli degan fikrga olib kelmaydi diniy nuqtai nazardan. Ya'ni diniy nuqtai nazardan haqiqatan ham shu qaysi banda bo'layotganda unga Alloh taolodan mana Fajr surasining oxirida oyat bor: "Ya ayyatuhannafsul mutma'inna irji'i ila robbiki raziyatan marziyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ey mutma'in nafs, Rabbinga qayt, Rabbingdan rozi bo'lib va Rabbing ham sendan rozi bo'lgan holda qayt. Jannatimga kir, solih bandalarim safiga kir degan xitob eshitiladi. O'layotgan odam, iymon bilan o'layotgan odam, mana shu nidoni eshitgan odam turmada bo'lsa ham, mana shu nidoni eshitgan odam tog'dami, cho'ldami, saroydami, ko'ldami, qayerda bo'lsa ham, mana shu odam baxtlidir, unga mangu jannat bor.
Demak, shu musulmon uchun baxt tushunchasi siz tasvirlagan.
Lekin ayni damda bu degani bizni bugungi dunyodagi adolatsizlikdan sabr qilib qarab turish kerak degani emas. Biz kurashishimiz kerak. Biz dunyoda ham yaxshi yashashga, oxiratda ham jannat egasi bo'lishga Alloh taolodan shuni duo qilamiz va shuni
shunda rahmat. Muhammad Solih, bu Ozodlik onlayn, siz baxtiyormisiz degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz. Sizni jonli suhbatga keltiruvchi eng qisqa yo'l. Navbatdagi suhbatdoshimiz shoir aka. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, mana bir shoir bo'lib endi aytib bering, baxtlimisiz?
Xudoga shukur, baxtli bo'lsam kerak endi. Shuni desa ham bo'ladi.
Bitta odam men yo baxtli emasman dedi.
Bugun mana so'rovda qatnashganlar aytyapsizlar, bular yolg'on gapirgan.
O'zingiz kimdan so'rasiz?
Siz yuribsizlar shoir aka?
Men endi o'zimni hozir minnatdor bildirmoqchi edim. O'zi sizlar ko'p nima qilsang, O'zbekistonda gaz yo'qsa ham Xudo deyoradi. Svet yo'qsa ham Xudo deyoradi. O'zi bu yerda Xudoni tinch qo'yish kerak, to'g'ri gapda.
Xo'p, mana qarang, siz o'zingiz musofirlikda yuribsiz. Bola chaqangizni bir yilda bir ko'rasizmi, yo'qmi?
Ha, meni bola chaqam shu yerda.
Ha, yoningizda demak, ha. Demak, yoningizda bo'lsa boshqa gap ekan. Xullas, demak, baxtiyorsiz. Vatandan uzoqda bo'lsa ham baxtiyorsiz.
Atrofingizdagilarchi, atrofingizdagilar baxtlimi? Sizni qo'lingizda ishlayotganlar, bu ko'p o'zbeklarni ko'rasiz o'sha yerda. Mana bir o'zbek yigit bilan gaplashib qoldik shu yerda Pragada, aytadiki, hamma depressiyada, hech qanaqa nima deydi, hamma qiynalgan, kayfiyat yomon.
Odamlarning yuzida kulgu yo'q.
Shu siz o'zingiz nima deysiz shunga?
99% baxtsizda, 99%.
Nimaga, nima baxtsiz qilyapti? Mana siz o'sha 1%ga mansubman dedingiz. Qolgan 99% nima baxtsiz qilyapti?
Endi men o'zim shu bolalar bilan gaplashtirib, ularni mininasini aytyapmanda. Masalan, shu 99 degani, masalan, men 100 ta odam ishlatsam, 99-tasi hammasi problemasi bor. Bittasi molini sotib kelgan, bittasi qarz olib kelgan, bittasi problemasi meni protsentga pul olib kelgan, shunaqa ishlarda birontasi shu o'zini puliga kelmagan yo bir narsa qilib kelmagan. Shu 99% shunaqa keladi. Bega kelib, bir ekson pul ishlaydi, borib turib qishi bilan uyda yashaydi, keyin yana bahorda yana quppa qurib o'tgan yilda bu qaytib kelaveradi.
Shoir aka, siz mana 90 o'zingiz uchun gapirdingiz va qolgan 99% uchun ham gapirdingiz, lekin 99% mana shu hayotni baxtsizlik deb bilmaydi. Xuddi o'sha 1988-yilda suratga olingan Temir xotin kinosini eslaysizmi?
Ha,
o'shandagi Qo'chqorboy akamni gaplarini esga solyapsiz. O'zi bugungi suhbatga tayyorlanishdan oldin shu kinoni yana bir ko'rib chiqdim. Hozir shu Alisher ozgina Qo'chqorboy akamga ham imkon beraylik.
Xafa bo'lmang, Qo'chqor aka, kennayimga ham qiyin. Ahvolni qarang. Hali ham ucho, hali ham tejay yoqallar. Progress yo'q.
Nima progress?
Progress deyman.
Ha, ya progress bor. Mana masalan, ilgari tezak yoqilardi. Endi tezakni salarki bulab yoqyapmiz. Yaxshi yonyapti. Sal ovqatdan kidi keladi, yesa bo'ladi, o'rganib qolarki odam.
Qishloqda hali ham turmush darajasi pastda. Juda past.
Past degin. Ja, senlariki balanmi? Ko'tar, past bo'lsa. O'qigan, olim odamsan. Berga kelib olib, birgiriz, birgiriz qilasanlar.
Demak, bu temir xotindagi qo'shqaroy
aytgan. Sizga aytilgan gap ekan, progress, progress.
Progress deysizlar, progress deysizlar, kelib ko'taringlar deyapti. Mana navbatdagi suhbatdoshimiz Oli janobga beramiz. Assalomu alaykum. Oli janob, mana baxtsizsan deb o'zbekligi o'qtirmoqchi bo'lyapsizlar. Oddiy hayotdagi o'sha erkinliklar yo'q, oddiy sharoit yo'q hayotingda degan gap qayta-qayta gapirasizlar. A mart bo'lsalaring kelib progress qilib beringlar deyapti mana Qo'shqoroy. Bu gapga nima deysiz? Bugungi o'zbekistonliklar o'zini haqiqatda mana keng miqyosda olganda bir baxtli emasligini qay darajada anglaydi?
O'zbeklarmi?
Ha, o'zbeklar, mana tezakka, salarga yoqib ham mana progressda yashab yuribmiz, deyapti-ku Qo'shqoroy.
Menimcha, yo'q, bu o'zi eski kino ekan ancha. Yo'q, salarga degan narsa yo'q-ku hozir. Hozir teskarisi, hozir salarkani yoqish uchun tezak ishlatilyapti.
Salarkani o'zini topish ham muammo bo'lib qolgan hozir.
Salarga baho qo'yish. Progress emas, regress bo'libdi-da.
Temir qopdan ham orqaga ketdi.
Bo'ladi. Mana hozir hali ham odamda tezak bo'lsa yo'q.
Lekin men baxtiyor ekan-ku mana. Olijonob, baribir baxtiyor.
Yo'q emas, yo'q. Bilasizmi, mana bitta ikkita emas, endi ko'p odamlar o'zini men baxtiyorman deganlar, u butun O'zbekistonchi baxtli bo'lib qolmaydi-da. Masalan, meni mahallamda, meni ota-onam ham. Masalan, baxtlimisan desam, ha, baxtliman deydi. Nima uchun desam, mana sen o'qishni bitirib ishlayapsan, mana hamma bolalarim yaxshi, chiqardim, uyladim. Shu endi baxtli-da, masalan, ular hajga borgani yo'q hali. Biroq chet davlatda ko'rib kelgani yo'q, mazza qilib dam olib kelgani yo'q, bir dengiz bo'yini hali biror marta ko'rmagan. Va misol uchun-da, umuman baxtiyorlik darajasida masalan olgan oyligini zo'r hatto mana shu nimaga ro'zg'orga yetkazadi, ortgan qadar yoki ortmaydi yoki.
Oli janob, nima uchun? Nima uchun mana siz ota-onangizni ham eslatdingiz, mahallangizni ham eslatdingiz, birovdan baxtlimisan desangiz, yo'q deyishga qo'rqishadi. Nimaga?
Chunki odamlar yuraveradi.
Kimdan? Hukumatdan qo'rqadimi bular yo Allohdan qo'rqadimi shu? Qahaga uchramaydi.
Allohdan emas, odamlar o'xidan qo'rqmaydigan bo'lib ketgan, hukumatdan qo'rqadigan bo'lib ketgan. Mana masalan, mana kelib haqiqat haqida, haqiqat yo'q, shunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti dedi. Bunaqa, ali shunaqa gaplar gapirsam nima saqiz deb. Bo'lmaydi. Sen bu haqiqat guruhiga qo'shilib qolganing yo'qmi dedi. Mani ota-onam mana shubhalanyapti. Oqimaga qo'shilib ketgansan, jim yur, tilingni tiyib yur, uzoqqa borasan deb dadam menga shunaqa qilyapti. Demak, men barcha baxtli odamlar shunaqa ota-onalar farzandi bo'lmaymi? Men shunaqa qo'rqoq ota-onani farzand ekanligini orqib ketyapman ko'pincha.
Oli janob bankir, rahmat sizga. Zamir opa, siz bugun ko'targan narsa, yana eslatamiz, bu baxtlilik reytingi, dunyoning 100 baxtiyorlik reytingi 158 davlatda o'tkazilgan so'rov va buni qaysi so'rov tashkiloti o'tkazdi?
Buni Birlashgan Millatlar Tashkilotini taraqqiyot dasturi bor.
Va menimcha O'zbekistondagi so'rov agentliklariga topshirilgan bo'lsa.
Gallup ijtimoiy so'rov markazi.
Yo'q, Gallup ham O'zbekistonga topshiradi. Gallupni anaqasi yo'q-ku, vakolatxonasi yo'q-ku.
Gallup ichkaridan o'tkazmasa ham telefon orqali qo'shni davlatlardan o'tkazadi. Odatda bu telefon orqali bo'ladigan va 1000 ta odam ishtirok etadigan va Alisherman ishonaman, bu yerda odamlar samimiy baxtliman deb javob berganiga men to'g'risi ishonaman.
Albatta.
Mana siz ham ko'chaga chiqib ko'ring, o'sha gadoydan so'raysizmi, shohidan so'raysizmi, baxtlimisan desangiz, ha deydi, ko'z tegmasin deydi, o'sha shu ahvolimga ham ko'z tegmasin deydi.
Balkim, balkim o'sha esda bormi siz bilan gaplashuvdik, o'zbekistonliklarda, ya'ni o'zbeklarda juda ham shu xo'ja kursinga ko'rsatish harakati juda ham baland yuradi. Ya'ni to'ylarni qarzga bo'lib bo'lsa ham 1000 dollar
qilib ko'rsatish,
olish, qarzga bo'lsa ham mashina olish, qarzga bo'lsa ham uyni qurib olish,
ya'ni shu, pul olib, balkim, bolasini pul berib o'qishga kiritish.
Balkim hech qachon o'zbekistonliklar ko'rsatgisi kelmasmi? Siz aytgancha siz mana Italiyaga kelayotgan muhojirlarni, muhojirlarni misol qilib aytdingiz.
Bu Afrikadan keladigan muhojirlar mana shu bilasiz, O'rta Yer dengizida juda ko'pchiligi ming-minglab cho'kib o'lib ketyapti va tadqiqotchilar nima uchun bular shu darajada ahvol yomonmi? Bular Yevropaga intilishda o'limdan qo'rqmasdan kelyapti degan savolga javob izlab topgan javoblari shu bo'ldiki, oiladan bittasi Yevropaga yetib olganidan keyin bu yerda ko'chada yashaydimi, ishsizmi, ishlimi, qorni ochmi, qorni to'qmi, demak uyidagilarga Skype orqali telefon qilib, hammasi zo'r, Yevropada hayot zo'r, zo'r yashayapman degani uchun, demak yolg'on gapirgani uchun, yolg'on baxtiyorlik aurasini yaratgani uchun butun oilasi, qishloqdoshlari, mahalladoshlari u yoqda
zo'r yana hayotini tahdid ostiga qo'yishdi.
Deb bular hayotini tahdid ostiga qo'yib keladi va o'zbekistonliklar ham shu jihatdan ayni. O'sha Rossiyadan turib ham o'zini qanaqa ahvolda yashayotganini bekitadi masalan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Suhrob. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu o'zbekistonliklarni yo'q narsani bor qilishiga yoki borini bekitishiga nima deysiz siz? Qayerdan o'rnashgan bu narsa zehniyatga?
Bu men o'zim tushunishim bo'yicha borib, bu hammasi qadim-qadimdan o'zi shunaqa. Nega deganda, men bunaqa rahmatli buvam aytadilar. Hech narsamiz bo'lmasa ham biz baxtli yashaganmiz derdilar.
Nima degani u? Baxt deganda o'zi nima tushungan bo'yiz?
Men u mana shu
bolachaqam yonimda, ochmi to'qmi yonimda, shu eng muhimi.
O, buvam rahmatli shunaqa dedilar. Men bolalarim yonimda, yonimda edi. Ishga chiqib, kolxozga borib ishlab kelibam. Ovqatini qilib bersam, men ko'raman ular yotganini yonida. Nitosh anaqa. Biz men baxtli yashaganman derdilar.
Bugun bolalar hammasi Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreyaga ketvorsa ham baribir baxtli bizikilar.
Keyin shu savolni men bugun menga anaqa san anaqa xabar jo'natganinglardan keyin onamga telefon qildim nima qilib? Men so'radim. O'zingiz baxtlimisiz? Baxtli yashayapsizmi desam, birdaniga jimib qoldilar. Nima aytdim? Nima bo'ldi oyi? Gapirsangiz-chi desam.
Yig'layapman.
Baxtliman. Yig'layaptilar. Men baxtliman deydilar. Nimaga? Siz tushuntirib bera olasizmi shuni? Nimaga baxtlisiz desam?
Senday o'g'lim bor dedilar.
Hammang soppa-soq. Anaqa sal yonimda bo'lmasang ham deydilar. Men anaqa boshimni baland ko'tarib yura olaman. Nimaga deganda anaqa hamma ham anaqaga masalan o'rgana chet davlatga kelib o'z kuchi bilan o'qimayapti, to'g'risi da berib.
To'g'ri.
Anaqa bitta sizni gapingizga anaqa qilaman, qo'shlaman, toshto. Men ham baxtli odamman, lekin men shu anaqa qilayotgan ishlarimni o'z yurtimda, o'zim oilamni yonida qilmayotganligim meni boru anaqa men ham yuragimda bir kemtik bo'lib turibdi.
Bir xil ekan kelamiz, baxtiyorligimiz darajasi. Rahmat sizga.
Nimaga mana shunaqa tuyg'ular qiynamayapti, hayronman. Mayli, kengitimni o'chiga.
Kengitimni
o'chizga beraylik. Mana Abdulloh ekan.
Assalomu alaykum.
Alo.
Abdullohga o'xshamayapti. Assalomu alaykum.
Alo, mening ismim Madina.
Madina xon, siz Koreyada edingiz-a, adashmasam?
Yo'q, yo'q.
Ayting, baxtlimisiz? Qayerda bo'lsangiz ham mayli, Bag'dodda bo'lgin, baxtli bo'lgin qizim degan qadimda.
Shuni aytadigan bo'lsam, qanday tushuntirsammikin? 50%im baxtli, 50%im vabshe baxtsiz boru mani.
Baxtsizidan gapiring, baxtlisini tushunamiz endi. Oilangiz to'qdi.
Nega men tushunmayman?
Yo'q. Baxtli tomonim men. Alloh meni musulmon qilib, muslima qilib yaratgani uchun men baxtliman, ko'nglim to'q. Lekin baxtsiz tomonim shu O'zbekistonda tug'ilganimga
baxtsizliksiz. Nima O'zbekistonda tug'ilganlik sizga nima hayotingizni, nima baxtsizlik olib kirdi?
Chunki men hozir uzoq boshqa joydaman, musofirchilikdaman. Lekin men shu musofirchiligiga kelgunimgacha men o'zimni baxtli hisoblar ekanman-da, o'ylab qarasam, men o'ylab o'tirdim. Baxtli hisoblagan ekanman, lekin u hech biri bir baxtmas ekan.
Hali Matiz menga haydovchi Mercedesga o'tirganday bo'lib qoldingizmi?
Yo'q, to'g'risi etta anaqa erkinlik yo'q, haqiqat yo'q, hamma bir-birini haqqini yeb yotibdi. O'shaning uchun keyin men biz sizlardan ozodlik, men sizlarni ayblamayman, lekin to'g'ri narsalarni yozasizlar-ku. Ertaga xabarlarni o'qib borku, to'g'risi men
depressiyaga tushdingizmi?
Yashaklarim kelib ketdi. kelmaydi da to'g'risi va o'zim osvorgilarim keladi.
Sizni baxt qiladigan eng asosiy narsa
yo'q, xabar qilishga to'g'ri keladi.
Menga qarang Madinaxon, eng haligi baxtsizligingizning bosh birlamchi sababi nima?
Aytingmi nima?
Ayting.
Mana o'sha 29 mart kuni men bir narsalar kutib o'tdim, hamma qatori bir ojiz bir fuqaro qator bir narsalar kutib o'tdim, lekin hech narsa bo'lmadi. Men vashi 100% men uvidetsiya qildim, men qanchalik baxtsizligimga.
Endi Madina oxirgi savolim mana, qarang,
nima bo'ldi?
29 mart kuni Islom Karimov qayta saylandi, agar tajriba bo'lsam.
Yo'q, o'sha bilmaslik baxt ekanda, o'shunaqa 24 mart bo'lganligi.
Juda yaxshi bilasiz.
Yoki juda ham yaxshi, ya'ni prezident hech qatiga ketmasligini oldindan bilish baxtda, endi misol bizda men o'zim hech unaqa holatda. Bunaqa holatda bir qanaqadir
Madina, mana sizga oxirgi savolim. Hali suhbatdoshimiz islomiy nuqtai nazardan baxtni izohlaganlarida G'afur G'ulomni she'rini eslatdim. G'oyibdan kelajak baxt bir afsona, taqdirin qo'l bilan yaratur inson deydi. Mana shu baxtini yaratishda insonni o'zida bir mustaqillik, erkinlik bormi?
Bizda yo'q-ku shu. Bizda yo'q-ku, masalan.
Yo'q, o'zi bo'lish kerakmi? Insonni o'ziga bog'liqmi shuni baxtli qaysi qismi o'ziga bog'liq? Qaysi qismi mamlakatiga?
Yo'q, biz zaten islom dinimizda Alloh bizga qulaylik yaratib qo'yibdi. Bizni hech qachon bandalarim qiynalsin deb islom dinini tushirgan yo'q. Islom diniga agar amal qilib yashaydigan bo'lsak, hamma baxtli bo'ladi, hamma narsa sekin-sekin oson ko'chadi. Hech kim haqqini yemaydi. Ana o'shani o'zi eng katta baxt deb hisoblayman.
Rahmat sizga Madinaxon, qatnashib turing Ozodlik online jonli suhbatimizga. Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz Skype manzillari orqali qatnashing. So'nggi 15 daqiqamiz qolyapti.
Biz bilan aloqada Toshkentdan Xushnud. Assalomu alaykum.
Gapiring, baxtlimisiz? Ayting, baxtlimisiz?
Albatta, albatta baxtlimiz. Chunki hozir biz nima desam bo'ladi sizga? Hattoki demak. Alo.
Alo, eshityapman, eshityapman, gapiravering.
Alo.
Gapiring, eshityapman.
Albatta baxtlimiz deyapman. Chunki
mana shu baxtingizning sababini aytib bering. Nimaga? Nima sizni baxt
qildi? Yo'q, hozirgi kunda hammasini O'zbekiston hozirgi kunda albatta baxtlimiz, chunki masalan mustaqil O'zbekistonda yashayapmizda. Ularning masalan mana shunda mustaqillikdada. Chunki hozir masalan xohlagan odam xohlagan ishini qilishi mumkin. To'g'risi ham masalan sizlar O'zbekistonda hamma narsada to'siq bor deysizda, boshqa bor deysiz, lekin u noto'g'ri masalada. Chunki hozir har kim xohlagan paytida masalan axborot olish huquqiga ega O'zbekistonda. Konstitutsiyadan hech qanaqangi chetga chiqish yo boshqa qilish yo'q, to'g'risi. Ishlagan odam topyapti hamma narsani. Ishlamagan odam hech nima topayotgani yo'q.
Bu xorijga chiqayotgan millionlab odamchi. Ular nimaga xorijga chiqyapti?
Xorijga ketayotgan odamlar haqida gapiradigan bo'lsam, masalan hozir nima desam bo'ladi sizga? Chunki hozir o'zimizda ham ish topiladi, ishlamaydigan odam uchun-da. Masalan oddiy misol, bizni o'zimizda viloyatimizda turgan masalan sholi o'qib nima qilamiz biz?
Alo, sifati yomonlashyapti. Alo, navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan sotsiolog Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Alo, Bahodir. Bahodir ula deylami?
Assalomu alaykum.
Bahodir, valaykum assalom. Marhamat, mana shu sizni mana
men eshityapman sizni.
Ha, mana valaykum assalom. Qiyoslash imkoningiz bor. Bizdagi o'zbeklardagi baxt tushunchasi bilan deylik, g'arblik, oddiy amerikalikni baxt tushunchasi o'rtasidagi farqni siz qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Bu o'z-o'ziga nisbatan ishonch yo'qligi, o'ziga hurmatda yo'qligi va hokazo faktorlar bilan bog'liqmi bizni eng kam narsaga ham baxtli bo'lishimiz? Nima bilan bog'liq?
Albatta, bu baxt tushunchasi, baxtiyorlik tushunchasi masalan sotsiologlarda ham bu yaqinlargacha sotsiologiya sohadan tashqarida bo'lib kelgan. Chunki bular mutlaq baxt degan narsa yo'q. Masalan, mutlaq baxt, absolyut baxt, masalan, har kimga baxt qanday baxtsiz, baxtlimisiz deb so'rasangiz, mutlaq baxtliman deyish qiyin, ya'ni bu narsa juda qiyosiy narsa. Chunki g'arbdagi masalan yoki shu
Bahodir, uzr, aloqa sifati yomonlashyapti. Sizni tushuna olmay qolyapmiz. Bahodir, agar imkon bo'lsa,
iste'molchi ashaddiy iste'molchi jamiyatlardagi baxt tushunchasi boshqacharoq, lekin bizning sharq jamiyatlaridagi
Alo.
Alo.
Bahodir, aloqa sifati yomon nimagadir? Agar imkon bo'lsa, boshqa tilan bog'laning. Ungacha demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Sarvarga murojaat qilmoqchiman. Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Sarvar, mana siz uchun baxt qanaqa tushuncha?
Men uchun ham shu sizning gaplaringizga qo'shilaman, men Muhammad Solih Habutov sizning gaplariga qo'shilaman. Baxt men ham shu vatanimga borib, bitta odamga nima kerak shu? Azgina shu ishi bilan ishiga borib kelsa, shu oilasini bag'rida bo'lsa.
Demak, hozir vatanda emassiz va baxtli emassiz deyishimiz mumkinmi?
Vatanimda bo'lsam ham baxtli emasman, chunki erkinlik, hamma yoqda korrupsiya, prezident orqasida prokuror o'g'li chapechalib tursa, dahshat. Baxt.
Mana qarang. Mana qarangda, Suhrob, mana shu erkinliklarni yo'qligi, korrupsiyani balandligi, masalan, sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq jiddiy muammolar, ijtimoiy tizimlar, ijtimoiy muhofaza tizimini yo'qligi o'zbekistonliklarni o'zini baxtli his qilishiga xalaqit bermas ekan. Agar shu so'rovga ishonsangiz.
Bu oddiy, bu so'rov emas. Agar mendan so'rasiz ham O'zbekistonning ichida, men ham shunaqa degan bo'lardim.
Baxtliman degan bo'lardingiz. Nimaga qo'rqqaningizmi?
Endi O'zbekistonning ichida har qanday xavf, har qanday odam xavf ostida. Ahmoq odam qo'rqmasligi mumkin. Ahmoq odam.
Endi O'zbekiston. Mana
har qanday odamni so'rashdan oldin uni chekiga olib borib, xavfsiz joyga o'tkazib qo'yingda. Bo'ldi, haqiqatdan xavf qo'rqida hamma yo'q tinch, keyin so'rash kerak. Chtobi ubeditsiya qilish kerak, u xavfsizligini ta'minlangan holatda so'rang, ana u gapirsin keyin.
Lekin Suhrob o'zi azaldan o'zbeklarda o'sha azaga borgan o'z dardini aytib yig'lar deydi-ku, faqat azaga borgandagina bir shunaqangi juda ham jiddiy bir g'am tushgandagina bir ichidagini ko'rsatish bor-ku bizda. Qolgan paytdagi niqobni yaxshi ushlab, fasadni yaxshi ushlab, hamma yoq zo'r, mana uyim bor, mashinam bor, bolalarim bor deb yurish bu o'zi zehniyatimizga xos emasmi shu narsa?
Yo'q, o'zi bilmadim, shu haqiqatdan o'zi bor, lekin tan olish kerak, lekin bu manqurtlikda, bu ongsizlik, ilmsizlik, odam mundoq sal chuqurroq e'tibor berib suv ustida yuradiganlarda ular endi suv tagiga tushib mundoq ma'nan har taraflama o'ylab qarasa, bu o'ta bir ahvol og'ir hozir. Kim bilmadim qanaqa bu tadqiqot o'tkazgani, bu O'zbekistonning ichida o'tkazishi o'zi bir ahmoqlik, chunki O'zbekistonning ichida hech qanaqa odam bir.
Demak, birorta so'rovga ishonmaysiz uni haqiqiyligiga.
100% men bu umuman yolg'on hammasi. Men garanti beraman. Bu bo'lmagan narsa. Hamma odamni bunda chekkaga olib chiqmayman. Mana men gapiryapman misol uchun chekkadaman. Erkin odamga o'xshab gapiryapman. O'zim fikrimni bildiraman, lekin O'zbekistonning ichida hamma odam o'zini xavf ostiga qo'yib gap. Endi baribir siz o'zingiz qo'rqmasligingiz mumkin. Siz atrofingizda yaqin aka-uka, ota-ona degan odamlar bor. Qo'y deydi.
Va nihoyat ham qo'yasiz. Nihoyat qo'y bo'lasiz keyin.
Odam joniga tegib ketgandan keyin oxiri nima deysiz, ota-onangiz ha deb gapirib, otam-ku gapirmaydi. Har qanday ani aytmoqchiman, yosh kattalarni xatoni yosh kattalar degan, mana biz
tushunyapsiz. Rahmat sizga.
Yana sizdan nimalar kutyapti?
Rahmat sizga. Rahmat. Endi bizga yana o'sha Bahodir Fayz bilan bog'landik. Bahodir?
Alo.
Uzr, demak fikrlaringiz boya uzilib qoldi. Marhamat, davom eting.
Men aytmoqchimanki, shuni tushunishimiz kerakda, masalan, bu sotsiologik tadqiqotni o'tkazgan tashkilot ham biladiki, masalan, mutlaq baxt yo'q hech qayerda, masalan, mutlaq baxt yoki mutlaq baxtlimiz.
Lekin baxtiyor, ular ham mutlaq baxtiyorlik haqida gapirmayapti. Ular, demak, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat bilan insonni o'sha subyektiv baxtiyorligi o'rtasida aloqadorlik bormi, yo'qmi degan savolga javob izlayapti.
Tabii, albatta.
Lekin O'zbekiston teskari natija bo'lib chiqyapti. Mamlakat hamma ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoda pastda, lekin nimagadir baxtiyorlikda tepada ekan. Buni qanday izohlaysiz?
Yo'q, endi buni albatta izohlash turli sabablar bilan izohlash mumkin buni. Endi masalan O'zbekistonda shuni informatsiyani, masalan, informatsiya tashqaridan yoki tashqaridagi informatsiyani kamligi, keyin shu 20-30 yildan beri ma'lum bir propaganda bombardimoni ostida qolganligi, ya'ni boshqa faktorlar bilan islomiy tushuncha, islomiy yashash qadriyatlarini yoki konservatizmni yuksalib borishi bilan buni bu ko'p faktorlar bilan izohlash mumkin. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, bu masalan tadqiqot tiki asosan maqsadam shu o'zi. Jamiyatlarni, har xil jamiyatlarni bir-biridan keskin farq qiladigan, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy ma'noda bir-biridan keskin farq qiladigan jamiyatlarni bu savolga, bu so'rovnomaga beradigan reaksiyasini o'lchash. Ya'ni masalan, ki bilamizki, O'zbekistonning xalqi, o'zbek xalqini yoki boshqa xalqlarni qanchalik baxtli yoki baxtsiz ekanligini u tadqiqot qilishayotgani yo'q bular. Faqatgina shu savolga bir-biridan farq qiladigan jamiyatlarning reaksiyasi qanaqa bo'ladi, qandayligini o'lchash. Albatta, mutlaq baxt yo'q. Chunki masalan, g'arbda baxt tushunchasi yoki sharqdagi g'arb baxt tushunchasi bilan bir-biridan farqi bor. Bir-biridan juda katta bor. Bu yerda masalan, egalik tuyg'usi ko'proq og'ir bosadi. Masalan, o'sha mulkka ega bo'lish yoki daromadlar anaqa bo'lishi, qanchalik yaxshi bo'lishi yoki uy sohibi bo'lish, har xil moddiy ko'proq moddiy narsalar. Endi bizda masalan, sharq xalqlarida buni boshqacha qilib aylantirishingiz mumkin, boshqacha qilib gapirish mumkin. Bola chaqa bo'lishi,
o'sha xullas, bir og'iz aytganda, Amerikada biroz konsumerist jamiyat,
ashaddiy Amerikada faqat
ashaddiy iste'molchilik,
ashaddiy iste'molchilik kuchli bu baxt tushunchasida. Lekin bizda moral qadriyatlar bor.
Lekin uni ham unchalik sezmadim.
Lekin hisobotda hammasini qo'shgan Bahodir, hammasini mujassami bu. Unisini ham, bunisini ham.
Yana bir narsa borki, bizda masalan, bekiq jamiyatlarda, o'zbek jamiyati bo'lsin, boshqa jamiyat atrofimizga bizga o'xshagan jamiyatlar riyokorlik ham bor. Endi so'rovnomada, o'tkazilayotgan so'rovnomada baxtlimizda deb javob berish mumkin. Lekin masalan, ko'chaga chiqqandan keyin uni bo'ralatib so'kish ham mumkin.
Bahodir, sizga mana savol, oxirgi savolim, o'zingizga birorta o'zbek tanishingiz, do'stingiz, oiladagingiz ochiqchasiga men baxtsizman deganini eshitganmisiz? Men masalan eshitmaganman.
Xotiningizdan
eshitganman. Mana
kredit kartasi
masalan, mutlaq ma'noda o'sha baxtlimisiz degan so'rovga, buni savolga har qanday qilib javob berish mumkin? Qiyosiy insonlar ba'zilarga ko'ra baxtli, ba'zilarga ko'ra baxtsizroq. Masalan, men O'zbekistondagi bir vatandoshga nisbatan baxtli hisoblayman o'zimni. Lekin masalan, bu yerda kamko'zlarimiz juda ko'p.
Masalan,
har doim so'rashadi, O'zbekistonga kanikulda bolalaringni jo'natgin kichkina bola.
Gapingizni bo'lamiz, Bahodir aka, qarang, Amerika ajoyibda, o'sha yana maqtashga to'g'ri keladi. Afsus, shu istalmagan holatda Amerikada 3ta konstitutsiyada 3ta huquq yozilgan. Bittasi life, liberty, pursuit of happiness, ya'ni hayot, erkinlik va baxtga intilish huquqi konstitutsiyaga bitilganda, mana biz bilan yana Amerikadan boshqa Bahodir Choriyev, mana shu 3-chi deylik, baxtga intilish degan huquqdan konstitutsiyaga bitilgan o'sha huquqni qanday qilib tushunasiz, shu so'ramoqchiman sizdan, Bahodir aka.
Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Bu baxtga intilish, bu men siyosatchi bo'lganim uchun bu siyosiy tushuncha deb bilaman, chunki mana shu siyosiy, mana shu baxtga erishish ortidan biz moddiy va ma'naviy bir ta'minotga erishishimiz kerak. Ya'ni xalqning farovonligiga asosan ko'proq mana shu moddiyatga, ya'ni iqtisodiyotga, ijtimoiy holatlarni yaxshilanishiga va qolaversa ma'rufni, ya'ni ma'naviyatimizni to'ldirishga bog'liq bo'ladi.
Tushunarli. Bahodir aka, qarang-da, mana Amerikada ham baxtga intilish tushunchasi hali ham dolzarb bo'lib qolyapti-da, ya'ni konstitutsiya dolzarb masala. Ya'ni hattoki Amerika rahbariyati ham aholisi baxtga erishgan deb hisoblamaydi va harakat qiladi erishtirishga. Endi O'zbekistonda erishib bo'pti-da, ya'ni nima keragi bor yana baxtga intilishni qatkadir nima deydi? Konstitutsiyaga joylashtirish.
Bunda yaxshi bo'lsa ham ular baxtli, bunda yomon bo'lsa ham,
ya'ni biz Amerika qila olmagan ishni O'zbekiston qilib bo'ldi, baxtga erishdi hamma. Yana nima keragi bor?
Aslida baxt tushunchasi va baxtsizlik tushunchasi bu nisbiy tushuncha. O'zbekistondagilar mana shu savollarga, ya'ni shukronalik tarzida, ya'ni bilasiz, o'zbeklarda zehniyatga kelib chiqqan holatda shukronalik tarzida javob berishgan. Aslida bizda xalqimiz hozir o'ta baxtsiz xalq. Sababi bilasiz, O'zbekistonda juda ham nochorlik, qashshoqlik va xalqning mana shu siyosiy vaziyatdan juda ham noroziligi. Lekin mana shu norozilikni yuzaga chiqarmasdan ichiga yutish, mana shunaqangi bir soxtaligi, nima deydi, bir bizni 44-chi pog'onalarga joy olishimizga olib kelmoqda. Aslida bizni joyimiz oxiridan 5-chi, 10-chi o'rinlarda bo'lish kerak edi. Lekin biz harakat qilishimiz kerakki, o'zbeklar mana shu baxt tushunchasini
tashqacharoq nimasiga kirishish kerak.
Albatta, siyosiy yo'l bilan bu narsaga erishiladi. Ommaviy baxt, ya'ni umuman olganda o'zbeklarning yaxshi hayoti, farovonligi siyosatga albatta bor taqdir.
Rahmat Bahodir aka, men shu yerda yana o'sha Qo'chqorov akaga, ya'ni o'zbeklar zehniyatini bir o'ziga xos mujassami bo'lgan Temir xotindagi Qo'chqorov akaga qaytmoqchiman. Bu yerda baxtlimisiz degan gap ishlatilmaydi-yu, lekin yig'lang, yig'lang deganga o'sha javobi uni men baxtliman deganda qabr javobga o'xshab qolyapti, Alisher.
Eh, xudoyim. Yo'q, olib qo'ngrab, qo'ngrab yig'lagin keladi.
Yig'lang.
Nima deb yig'laysan?
Xohlasangiz, nima deb yig'lashingizni yozib beraman.
Bir kam endi shu qog'ozga qarab yig'lashimiz qoluvdi.
Bilasizmi? Yig'lash uchun bahona kerak. Bahona uchun gipnoz kerak.
Yoz kerak?
Gipnoz. Shunda o'tiring. Bo'shashing. Ko'zimga tikib qarang.
Ey, qo'ysangchi, baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Yig'laysiz. Chunki siz ichingizdan ezilib ketgansiz. Yuragingizga qil ham sig'maydi. Ichingizdan bir narsa tosh keladi. Lekin hech kimni sizga rahmi kelmaydi. Dardingizga sherik ham bo'lmaydi. Afti angoringizga bir qarang.
Deb boringki.
40 ga kirgan, 40 yillama yigitsiz u. Ko'rgan sizni 60 ga kirgan deydi. Esingizni tanibsizki, mehnat qilasiz. Lekin biringiz ikki bo'lmaydi. Paxtakorman deb ko'kragingizga urasiz u. Ko'rpangizga paxta topolmaysiz. Igningizdagi ko'ylakni qarang. Kim shu paytda nylon ko'ylak kiyadi?
Magazinga kelgan ekan, arzongina deb.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Toshkentda ikki marta bo'lganman deb maqtanasiz. Odamlar esa oq dengizni qora dengiz qilib yuradi. Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqolmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin qoyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarish u, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni bormidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamay Qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shundada. Nolimaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz. To'g'ri, ba'zan alam qiladi. Lekin siz alamingizni aroqdan olasiz. Ana o'shanda yig'lamoqdan o'zga chora yo'q.
Men hech qachon yig'lamaganman. Yig'lamaganman.
Yig'lagansiz. Faqat ko'zingiz bilan emas, yuragingiz bilan yig'lagansiz.
O'chir.
Ko'z yoshlaringiz ichingizga oqqan.
O'chirasanmi yo'qmi?
Mana Temir xotindagi Temir xotindagi Qo'chqorov ekanmi baxtiyorlik haqidagi tushunchasi. Uzr, shu yerda juda ko'pchilikka
umid qilamiz,
olmadik.
Qo'chqorov akaning taqdiri juda ko'pchilik odamga taalluqli emas deb umid qilamiz O'zbekiston.
Umid qilaveramiz. Demak, bugungi dasturimizda bildira olmay qolgan fikr mulohazalaringizni 3w.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda keyingi onlayn muloqotlarimiz mavzuini ham internet sahifamizdan kuzatib borishni unutmang. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 ga qadar xayr, salomat bo'ling. Bu Ozodlik onlayn edi. Ozodlik onlayn ga eltuvchi eng qisqa yo'l Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari.